4 жнівня 2011 року правооборонцю Олеся Беляцького арештували. 24 листопада засудили на 4,5 роки тюрми за несплату податків з грошей, які він використовував для допомоги репресованим.
З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють його вир в Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки «Свободи» справа Беляцького, яку написав Валер Калиновский.
Щодня слухайте на хвалях «Свободи» у вересні і кастричнику.
Читає автор.
Олесь Беляцкий став директором літературного музею Максима Богдановича у 1989 році. На хвалі перебудови на заводах і в установах працовні колективи самі стали вибирати директорів. У конкурсі в музеї удільничали 4 чоловіки. Нечакано для Мінкульту директором обрали Беляцького, 28-годового молодшого наукового супрацовника. Праз місяць вагання у після гэтых виборів міністр культури Білорусі Євген Вайтович махнув рукой «Хай так і буде». Олесь отпрацаваў дырэктарам музею Богдановича 10 гадоў, да 1998-га. Пад яго кіраўніцтвам была адкрытая экспазіцыя самога музею і трох ягоных філіялаў. Гэта беларуская хатка, фальварак Ракуцёўшчына і экспазіцыя, прысвечаная Богдановічу ў расійскім горадзе Яраслаўлі, дзе жыў паэт. Экспазіцыя галоўнага музею была адкрытая для наведнікаў 8 снежня 91 году да стагоддзя з дня нараджэння паэта. Бел-чырвона-белы сцяг у музеі вісеў яшчэ да таго, як яго дазволілі ўлады, і пасля таго, як яго забаранілі. Музей проводил науковую працу, выдавал книги, у им проходили литературные импрезы и святы. Коли Олесь стал директором, музей только створался, были потребные новые супрацовники. В 90-м годе на працу в музей пришла Полина Качаткова, поздней Степаненко, якая познакомилась с Беляцким еще в 83-м годе в Гомеле. Следом за Полиной у музей пришли ее сябровки однокурсницы Татьяна Равяка и Алена Лапцёнак. Паліна распавяла мне.
Алесь вучыўся ў Гомельскім універсітэце ў маіх бацькоў, якія там былі выкладчыкамі гісторыі. Аднойчы, калі я яшчэ была цяжкім падлеткам, маці неяк сказала: «Паводь сябе прыстойна, не грубі, бо на нас дойдзе студэнт, які будзе гаварыць па-беларуску». Ён сапраўды прыйшоў, калі я была дома, і я яго сустрэла. Я напрасілася папрысутнічаць пры размове дарослых. Ён быў вельмі прыгожы, падобны да польскага актора Даніэля Альбрыхскага. І я сходу закахалася ў беларускую мову і Беляцкага. Пазней ён парэкамендаваў мне паступіць на філфак БДУ ў Менск, казаў, што мы там сустрэнемся.
У 1985 годзе Паліна паступіла на беларускую філалогію ў БДУ. Студэнткай яна дапамагала Алесю раздаваць улёткі БНФ, клеіць на слупах абвесткі пра адзначэнне дзядоў у 88 годзе, працавала ў музеі і ў вясне. Дзявочае захапленне Паліны Алесем перарасло ў любоў да беларушчыны. Алесь і Паліна сталіся сябрамі на ўсё жыццё.
Сьогодні у вересні і кастрычніку на хвалях свободи черговий розділ новой документальної книги бібліотеки «Свободи» справи Беляцького, якою написав Валер Калиновский, читає автор.
Усяго ў музеі працавала 10 навуковых супрацоўнікаў і 10 тэхнічных. Былыя супрацоўнікі музею згадваюць Алеся як дэмакратычнага кіраўніка, які прыслухоўваўся да думак супрацоўнікаў, не накідаў свайго меркавання, умеў наладзіць паважлівыя і сяброўскія дачыненні ў калектыве. Супольныя рашэнні і агульная адказнасць за іх выкананне сталіся падставай для поспеху. Для калектыву Алесь арганізоўваў пад Новы год падарункі, завозіў харчовыя наборы супрацоўнікам у самыя галодныя гады, згадвае Паліна Степаненка.
У нас ніхто не хадзіў галодны, а калі ў каго не было лекаў, Алесь даваў нам бальзам Бітнера.
Калектыў музею сталеў у цікавы для Беларусі час, быў у веры падзей першых гадоў нацыянальнага адраджэння, станаўлення незалежнай дзяржавы. Алесь і ягоныя супрацоўнікі самі былі ініцыятарамі шмат якіх праектаў. Іншая былая супрацоўніца музею Таццяна Равяка згадвае тыя часы.
Тое музейнае жыццё адпавядала настроям эпохі, калі ўсе былі маладыя і была маладая незалежнасць Беларусі, калі ўсе імкнуліся да творчай працы. Да таго ж музей рабіў столькі цікавага і незвычайнага, у тым ліку міжнародныя навуковыя канферэнцыі і выданне зборнікаў, адкрыццё новых экспазіцыяў. Была нейкая смеласць, як у Алеся, так і ўсяго творчага калектыву, жыць адкрытым культурным жыццём, не баяцца выказваць свае погляды.
Паліна Степаненка вспоминає, що коли створили філію музею Богдановича у Ракуцьовщині, Алесь пропонував супрацовникам посадити там лес.
Поводле описанню, коли у гэтым фальварку у 1911 годзе жил Максим Богданович, там были густые лясы, але их знищили у часе Другой сосветной войны. У 1970-е годы на место лесу звозили пластмассу и некие промысловые откиды. Беляцкий нас два раза туды вывозил, и мы садили лес. Ехал воз с конем, на возе были сосны, елки, ядловец, и мы за гэтым конем с рыдлёвками и шли садили гэты лес. Хотели вернуть краявид.
У музея было цікава не только супрацовникам и наведникам. Музей Богдановича у часы директорства Беляцкого был центром белорусского життя. Сам Алесь Беляцкий сгадывал.
Я разглядал музей как национальную пляцовку, а не сховище мертвых речов, тому там больше за год местилась Дубаўцовская наша Нива. Турилася некий час Герменчуковская свобода, проводились сходы у правой соймы БНФ, отбывалось святкование униятских калядов, збиралась белорусская католическая громада, были зарегистрированы десятки неурадовых организаций. Одним словом, музей был наполнен сучасным белорусским житцем.
У середине 90-х забранням на президента Александра Лукашенки в Беларуси починалася новая эпоха, на якую не могли не отреагировать Алесь Беляцкий и ягоныя поплечники. У 96-м годе в музее Богдановича збирали передачи першим белорусским политвязням, каб завести в администрацийную турму на улице Акрестина. Купляли продукты в соседней краме, наразали и раскладали у пакеты с логотипом музею. У 98-м годе Беляцкого выкликали у Министерства культуры.
Питання у міністерстве было поставленное рубом. Ці як яны тады казалі, мы займаемся политикой, ці культурой. Я написал заяву по уласным жаданні и сышоў з музею.
Гэтак згадваў той момант Алесь Беляцкий.
Дня у вересні і кастрычніку на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки свободи «Справи Беляцького», якою написав Валер Каліновський, читає автор.
Працю у музеї Алесь Беляцький суміщав з діяльністю у Білоруському народному фронті. У конце 90-х он был отказным сократором управы партии и наместником старшини. Коли после прихода до влады Лукашенко почались первые репрессии, под которые трапило шмат олесевых однопартийцев, он взялся за допомогу арештованным и их семьям. Фактично, правооборонный центр «Весна» возник в 96-м году после брутального разгона владами 40-тысячного чернобыльского шляху, коли сотни человек были сбиты и арештованы. Алесь тогда организовал группу волонтеров, которая собирала информацию про репрессованных и допомагала ихним семьям. В эту группу вошли супрацовники музею Полина Степаненко, Татьяна Равяка, Алена Лапцёнак. Першапачаткова яны сумяшчалі працу ў музеі з прававарончай дзейнасцю, згадвае Татьяна Равяка.
У нас на пачатку не было адчування, што фармуецца нейкая арганізацыя. Мы думалі, што гэтыя рэпрэсіі неўзабаве скончацца, што мы ўсё пераадолеем, што цяпер трэба дапамагчы людзям, а потым усё будзе добра, і мы зноў будзем займацца літаратурай.
Але ўсё пайшло іначай. У 98 годзе Татьяне давялося рабіць выбар. Пасля таго, як Алесь пакінуў музей і запрасіў яе ў новую структуру.
Беляцкі пропоновал мне перейти у Весну, как у Белый свет. Я не разумела, чем я там могу займаться. А он сказал, умеешь писать, будешь писать. Як філёлях, гэтым я и займалася. Писала новины на сайт, редаговала справаздачи, аналитичную и осветницкую правооборонную литературу. Не скажу, что при переходе у меня были великие сумнения. Я хотела перамен. И тады выбрала не вид деятельности, а людей, яким доверяла и ведала, что с ими будет добро працовать. Само уявление, что такое правооборона, пришло до меня позднее.
Разом за Лесем у жнивня 98-го года весну перешла Полина Степаненко, у листопаде Татьяна Равяка. У 2005-м годе до их долучилась иншая былая супрацовница музею Богдановича Алена Лапцёна. Былая волонтерка весны Полина Степаненко сгадывая первые годы своей працы.
Мы вельми степло жили, у нас были невеликие заробки, а часом их зусім не было.
Одна такая голодная зима выпала у 2001 годе. Тады 3 месяцы в организации не было сродков на заробки супрацовникам, бо весна отрымливая гроши от спонсоров у выгляде грантов под пэвные правооборонные проекты, а гранты были не заусёды. Тады в организации уже был свой офис неподалек от Комаровского рынку, кажа Паліна.
Калі у нас не було ніяких грошей, Алесь неяк поехав на ринок, купив два мяхи бульби, купив капусту, привез у офіс, нашаткаваў і заквасіў капусту ў слоікі. І кожны дзень мы варылі сабе абеды, бо на сталоўку не было грошей. Ён і сам гэта рабіў, бо адчуваў адказнасць за людзей, хацеў захаваць калектыў, каб людзі не разбегліся. І ніхто не звольніўся.
Да 2003 году в организации з'явилася 4 зарегистрированные областные и 2 городские отделения. Агулом по всей Украине узникло 17 филиал, якія об'ядновали больше за 150 волонтеров. У 2003 годе Верховный суд Беларуси скасовал регистрацию «Вясны». Причиной стало незалежное назирание за президентской выборчей кампанией 2001 году, якое организовала «Вясна» разом с іншими громадскими объединениями. Организация тогда вылучила 2000 назиральников. Улады ж заявили, что организация при этом порушила выборчее законодавство. У 2007 годе Комитет у правах человека ААН разглядел скаргу Олеся Беляцкого на незаконное закрытие «Вясны» и постановил, что ликвидация объединения – мера несувымерная порушением и умешание в свободу объединения. Комитет ААН рекомендовал белорусским владам на протягу 90 дней обновить правы Беляцкого и его коллег, да зарегистрировать их объединение. Але улады этой рекомендации не выконали. Вясноўцы не толькі абскарджвалі закрыццё сваёй арганізацыі, яны тройчы спрабавалі зарэгістраваць новае праваабарончае аб'яднанне, але кожны раз Мін'юст адмаўляў у 2007 годзе і двойчы ў 2009. Пасля гэтага вясноўцы заявілі, што спыняюць гэтыя спробы і будуць працаваць без рэгістрацыі. Алесь Беляцкі гэтак заявіў пасля трэцяй адмовы.
Мы дзейнічалі, дзейнічаем і будзем дзейнічаць незалежна ад наяўнасці рэгістрацыі. Трэцяя спроба рэгістрацыі будзе апошняй пры тым парадку рэчаў, які склаўся на сённяшні дзень ва ўзаемаадносінах уладаў з грамадзянскай супольнасцю. Прычым мы акцэнтуем увагу на тым, што зрабілі ўсё, што маглі зрабіць у дадзенай сітуацыі.
Гэта было агульнае рашэнне калектыву «Вясны». Людзі засталіся працаваць у нелегальных умовах.
Дня у вересні і кастрычніку на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки свободи «Справа Беляцького», якою написав Валер Каліновський. З чого починалася справа Беляцького?
Які були порушені під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вирок у Білорусі і світі?
Що чекало Беляцького в тюрмі?
Про гэта у новій документальній книзі бібліотеки свободи «Справа Беляцького», якою написав Валер Каліновський.
Щодня слухайте на хвалях свободи у вересні і кастричнику.
Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на короткой хвали 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.